Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Түрк мамлекеттеринин уюмунун лидерлери Самаркандтагы саммиттен 5 ай өтпөй Анкарада чукул жыйынга чогуштум. Алар уюмдун алкагында кызматташтыкты тереңдетүү зарылдыгын бир ооздон белгилешти. Соңку мезгилде түрк тилдүү мамлекеттердин алака катышында жаңы тенденциялар байкалууда. Түрк аскердик дрондору Борбор Азияга көбүрөөк келе баштады. Украинадагы согуштан улам Орусияны кыйга өткөн Түркия менен Борбор Азияны байланыштырган транспорт коридоруна да өзгөчө көңүл бурулууда. Геосаясий өзгөрүүлөрдүн маалында түрк мамлекеттеринин уюму биргелешкен күч боло алабы? Уюмда үстөмдүк кылган Түркия Борбор Азияда Орусия жана Кытай менен атаандашканга чама чаркы жетеби? Саламатсыздарбы, Азаттыктын биз жана дүйнө программасында бүгүн түрк мамлекеттеринин уюмунун айланасындагы соңку тенденцияларды талдайбыз. Бул уюм маданий кызматташтык менен гана чектелбестен саясий экономикалык алака катышты канчалык тереңдете алат деген суроого дагы жооп издемекчибиз. Биз менен Анкарадан байланышта Түркиядагы академиялык изилдөө институтунун башчысы Борбор Азия чөлкөмүн жакындан билген Адис Осман Кепенек, Бишкектен коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов турат. Саламатсыздарбы, мерабалар. Алдыда Анкарадагы 16 мартта өткөн жыйындын чоо жайын көрүп алып, андан соң талкуубузду баштайбыз.
Анкарада кезексиз саммитке түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө 5 өлкөнүн баарынан президенттер катышты. Байкоочу макамындагы Венгриянын премьер-министри жана Түркмөнстандын халк маслихатынын төрагасы да сөз сүйлөштү. Азербайжандын өтүнүчү менен уюштурулган жыйында Түркияда 48 миңден ашуун кишинин өмүрүн кыйган зилзаланын кесепетине өзгөчө көңүл бурулду. Лидерлер табыйый кырсыктар маалында чогуу туруу жана биргелешкен жарандык коргонуу системасын түзүү демилгесин кубатташты. Түрк президенти февралдын башындагы табыйый апаатта кол сунган түрк тилдүү мамлекеттерге ыраазычылыгын айтты.
Түрк дүйнөсү жардыма
Биринчилерден болуп түрк дүйнөсү жардамга келди. Куткаруучулар биздин жарандарыбызды тирүү алып чыгышты. Сиздерден келген, ата бабалардан калган боз үйлөр биздин жарандардын үйү болуп калды. Биздин эл сиздердин жардамыңыздарды эч качан унутпайт. Ар кандай кырсыктарга каршы күрөштө кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Анкарадагы саммит Түркияда зилзаладан кийин турак жайлардын сапаты тууралуу талкуу уланып жаткан шартта Украинада согуш сыяктуу геосаясий окуялардын фонунда жана ошондой эле түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган май айындагы президенттик шайлоого камданып жаткан учурда өттү. Андыктан кезексиз жыйынга катышкан лидерлердин көбү Түркиядагы шайлоо тууралуу сөз кылышып, арасында Эрдоганга ийгилик каалагандар да болду.
Кадырменди Режеп Тайып Эрдоган мырзага алдагы президент жана парламент шайлоонда сааттык тилеймин. Түрк журту сизге барынча колдоо деп сенем.
Түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлери 1992 жылдан бери утур-утур саммитке чогулуп жүрөт. Бирок бул өлкөлөр маданий жана гуманитардык кызматташтыктын алкагынан чыга албай жатат деген сын пикирлер байма-бай айтылып келет. Анкарадагы саммитте уюмдун алкагында инвестициялык жана экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү демилгелери да көтөрүлдү. 2009 жылы Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүшкөн. Түркия үстөмдүк кылган уюмдан өзүн оолагыраак кармап келген Өзбекстан 2019 жылы уюмга мүчө болуп кирген. 2021 жылы түрк кеңеши түрк мамлекеттеринин уюму деп атала баштаган. Түркмөнстан менен Венгрия байкоочу макамын алган. Нейтралитетти карманып келе жаткан Түркмөнстан былтыр уюмга мүчө болуп кирээри кабарланган менен андай чечим чыга элек. Бул уюмда эл аралык коом тааныбаган түрк тарап көзөмөлдөгөн Түндүк Кипр аймагынын байкоочу деген макамы боюнча да эки ача пикир өкүм сүрүп келет.
Түрк мамлекеттер уюмунун Анкарадагы саммитинин чоо жайын алдыда эми эксперттер менен талдасак, Осман Бей, мерабалар. Сизден эле башлайбыз.
Осман мырза, саламатсызбы? Сизден баштасак, түрк мамлекеттер уюмунун кезексиз жыйыны Түркиянын түштүгүндө жана Сирияда болгон зилзаладан көп өтпөй Азербайжандын өтүнүчү менен уюштурулду. Бул жыйын кырсыктардын кесепетин жөнгө салуу жана гуманитардык жардам деген теманын алдында өттү. Мындай чукул жыйындын маани максатын сиз кандай мүнөздөдүңүз?
Teşekkür ederim. Türkiye sizin de ifade ettiğiniz gibi.
Rahmat. Siz айтқандай, Түркия 6 февральдағы зілзалада чоң жоғалтуға ұшырады. 50 мыңға чуқул мекендешибиз қаза тапты. Жер титирөө миллиондогон жарандарыбыздын жашоо турмушуна кедергисин тийгизди. Зілзаланын биринчи күнүнөн бери түрк тилдүү өлкөлөрдүн ар бири жана түрк мамлекеттер уюму Түркияга колдоо көрсөтүп жатат. Анкарада Азербайжандын сунушу менен уюштурулган кезексиз жыйынга түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлери бири калбай келди. Бул табигый кырсыктардын кесепетин натыйжалуу жөнгө салуу жолдорун жана башка регионалдык маселелерди талкуулаган маанилүү саммит болуп калды. Сиздер белгилегендей, Түрк мамлекеттер уюмуна Өзбекстан төрагалык кылып жатат. Өзбек бийлиги соңку кырсыкка байланыштуу бул чукул жыйынды Түркияда уюштурууну туура көрдү. Андыктан бул саммитти Түркия өткөрдү.
Биз жүргүзүп
жатабыз. Gerçekten Türkiye'de bir büyük bir felaket yaşandı.
Evet, çınında Türkiye'de fevralın başında çoğun apat oldu. Bugün aytabız, elbette bu summit'in resmi bölümünde болгон окуялардан улам табигый кырсыктардын кесепетине каршы биргелешип күрөшүү, аларды жөнгө салуу маселесине көп көңүл бурулду. Ошол учурда саммитте сөз сүйлөгөн президенттердин көбү май айында Түркияда боло турган президенттик шайлоо тууралуу дагы сөз кылышты. Айрымдары түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга ийгилик каалашты. Анкарадагы саммиттин Түркиядагы шайлоого кандайдыр бир байланышы болушу мүмкүнбү?
Сечимле илгиси боло билерби?
Evet, Türkiye bir yandan da ifade ettiğiniz gibi seçim...
Айтып өткөнүңүздөй, Түркияда шайлоо өнөктүгү башталып жатат. Президенттикке талапкерлер аныкталып калгандай болду. Учурдагы президент Эрдоган да кайрадан шайлоого талапкер катары катышаары айтылып жатат. Саммитте көргөнүмдөй, түрк мамлекеттеринин башчылары Түркиянын президенти Эрдоган мырзага колдоо көрсөтүштү. Бирок, менин оюмча саммит жалгыз гана ушул максатта уюштурулду деген сөздөр туура эмес. Түркияда шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткандыктан бул тема саммитте козголбой койгон. Жок. Лидерлер мындай оор кырдаалда жаңы президентти шайлоо жакшы өтсүн деген каалоолорун айтышты. Экинчи жагынан 20 жыл мурда бийликке келген президент Эрдоган түрк мамлекеттер уюмунун пайдубалын түптөөгө катышкан, башка лидерлер менен чогуу иш алып барган адам. Бул маселеде Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгелерин да баса белгилеп кетүү керек. Өзбекстан уюмга кийинчерээк кошулса да, азыр ага олуттуу салым кошуп жатат. Уюмга кирген ар бир мамлекеттин жетекчилиги маанилүү ролду ойношту. Андыктан уюмдун лидерлеринин президент Режеп Тайип Эрдогандын мындан ары да ишин уланта беришин каалап жатканы кадырес эле көрүнүш. Бул маселеге ушул өңүттөн баа берүү керек.
Evet. Tamam, Almaz Мырза, сиздин оюңузду билсек, мына түрк мамлекеттеринин лидерлери 5 айга жетпеген убакыт мурда эле Самаркандта жолугушкан болчу. Анкарадагы чукул жыйын ушу Түркиядагы зилзаладан кийин, Украинада согуш алып жаткан маалда, ошондой эле Түркияда ушу президенттик шайлоого 2 айдан аз убакыт калганда өтүп жатат. Албетте, Анкарадагы жыйында сүйлөгөн лидерлердин көбү жаратылыш кырсыктарына чогуу күрөшөлү, ортак борбор түзөлү деген маселеге көбүрөөк көңүл бурушту. Жалпысынан мындай сиз жыйындын максатын кандай чечмеледиңиз?
Саламатсыздар, эми абдан туура коюлган суроо. Биринчиден ушул эфирден пайдаланып каза болгон боордош кандаш түрк элинде курман болгондорго көңүл айталы, ыйманы саламат болсун. Албетте, бул 5 айдан кийин чукул чакырылганышынын өзүндө геосаясий көп маселелер жатат. Анткени ошол туура эми зилзала кесепетин жоюу маселесин, биргелешип жоюу маселеси. Биринчиден эми ошондо Түркия башчылары ошол жардам көрсөткөн боордош кандаш элдерге, түрк мамлекеттерине, ошол уюмга кирген өлкөлөргө ыраазычылыгын билдирип коеюн деген ниети жатып атат. Экинчиден, дүйнөдө кырдаал улам өзгөрүп жатат, жаңы сыноолор пайда болду. Анан Түркиянын өзүнүн да ошол уюмду бекемдөө, уюмда мындай бир лидерлик кылуу маселеси дагы жатат. Үчүнчүдөн болсо, ошол орус украин жаңжалы, Европада экинчи Европада болуп аткан согуш да ошого карата биздин түрк тилдүү мамлекеттердин ошол уюмдун ортак позициясы барбы жокпу, ошону тактап алуу маселеси жатат. Анткени буга чейинки саммиттерде буга жетише албай ортак пикирге келе албай калышты да, анысы күн тартибинен да чыккан эмес да. Анан албетте алдыда боло турган чоң саясий кампанияда ошо азыркы лидери Түркиянын Режеп Тайып Эрдоган мырзада коюп атат да. Анан ушул шайлоонун астында түрк биримдиги түрк мамлекеттеринин уюмунун мүчө мамлекеттердин башчыларынын Анкарага келиши саммитке чукул чакырылышына байланыштуу келиши ал албетте моралдык саясий колдоо болуп эсептелинет. Мына ушул жагдайлар абдан таасир. Ошол эле учурда ушул түрк мамлекеттеринин уюмуна кирген мамлекеттердин өзлөрүнүн дагы ошол интеграцияга умтулуусу күч да ар кандай форматта жагдайда кырдаалда жана мезгилде жолугуп туруу жөнүндө булар макулдашкан. Ар кимдин өзүнүн оюнда бар ошол маселе. Анткени буларга жалпы орток сыноолор да пайда болду.
Ооба, интеграция тууралуу
ошо алдыга умтулуп кызматташууга байланышты чыңдоого абдан мындай түрткү болуп атат да. Ошол социалдык маселелер, экономикалык маселелер, инфраструктура, логистикалык маселелер ошолордун баардыгын мамлекеттерди биригүүгө болгон аракетин мындай күчөтүп атат да, дем берип атат.
Түрк биримдиги интеграция тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Мына түрк тилдүү мамлекеттер 1992 жылдан бери эле утур саммиттерге чогулуп келет. 2009 жылы түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши түптөлгөн. Бул кеңеш 2021 жылы түрк мамлекеттеринин уюмуна дагы айланды. Ушул түрк мамлекеттеринин бул уюму кагаз жүзүндө макамы жогорулап бара жатканы анык, бирок ушул уюмдун иш жүзүндөгү салмагы, кадыр баркы канчалык, кайсы деңгээлге жетип калды деп ойлойсуз? Сиз да бул багытта макалаларды жазып жүрөсүз.
Эми кагаз жүзүндө калбайт албетте, анткени ошонун баары тең ниетти чагылдырып атат да. Ошол кабыл алынган документтер дагы ошол укуктук базасын түзүп атат да, мамиленин интеграциянын. Биринчиден, экинчиден бул умтулуу табигый көрүнүш. Анткени ал мамлекеттердин өзү биринчиден муктаж болуп атат. Үчүнчүдөн болсо жанагы сиз өзүңүз айтып аткан кеңештин кайта мына түрк мамлекеттеринин уюмуна айланышы ошонун институттун өзүнүн деңгээлин жаңы бийиктикке чыккандыгын, жаңы форматка өткөндүгүн тастыктап атпайбы? Анан анын кошумча мындай бир механизмдер, институттар пайдала баштады. Концепциясы түзүлдү 2040 жылга чейин ошол кызматташуунун концепциясы. Анан албетте ал концепция ниет, мындай каалоо, тилек, максат, бирок ошондо да бир топ максаттар камтылды. Бир жаңы деңгээлге чыкканын бир мисалын айталы. Албетте жанагындай Россия, башка бир топ мамлекеттер ушул борбордук Азияга ээлик кылгысы келген, гегемон болгусу келген, орбитасын сактагысы келген мамлекеттер, жер орбитасына алгысы келген мамлекеттер мына Туран идеясы көтөрүлө баштады. Пантюркизм деген тематика ушул тренд козголуп атат деп мындай жактырбашы мүмкүн. Бирок мына Ашхабадта булар дагы жолуккан мезгилинде бир нерсеге байкалбай койбойт албетте. Мына өтө аяр, кылдат, сак Өзбекстандагы нейтралитетин деген Түркмөнстандагы анан ошол жана Азербайжандын позициясын колдоп ошол Тоолу Карабахта жаңжалда Азербайжан жеңиш менен куттукташты да. Бул эми чагылдырылган саясий билдирүү болду да абдан мындай бир буга чейин андай баардык ар кайсы форумдарда Азербайжан тарап бизден сурап келген да, бизди колдогула, биз түрк тилдүүбүз, бир тууган элбиз деп. Анан биздикилер көпчүлүк андай форумдарда нейтралдуу же болбосо байкоочу катары, калыс катары пикирин билдирип келишкен да. Бул жолу ачык колдоп атышат. Анан ушинтип жылдан жылга мезгилин өтүшү менен бул биригүү өзүнүн реалдуу мүнөзгө ээ болуп баратат.
Түшүнүктүү.
Булар каалаган күндө дагы ошого өзү айлана чөйрө түртүп атат да.
Осман мырзанын пикирин уга кетели ушул жерден. Осман бей, Осман мырза, 2021 жылы түрк кеңеши аталышын, макамын өзгөртүп түрк мамлекеттер уюмуна айланган, бирок ушул сиздин баабыңызда уюм канчалык салмактуу бирикмеге айлана алды деп айтсак болот?
Советтердин жыкылмасынын ардындан билдиңиз кеби түрк дүйнөсүндө, Түркистан жоографиясында ва Кавказияда
Советтер Союзу ыдырагандан кийин түрк дүйнөсүндө, Түркистан өрөөнүндө, Кавказда туруксуз кырдаалды жөнгө салуу үчүн түрдүү уюмдар түзүлгөнү белгилүү. Алардын эң маанилүүлөрүнүн бири түрк мамлекеттер уюму деп ойлойм. Түркиянын да, башка мүчө өлкөлөрдүн да көз карашынан талдай турган болсок, уюм узак жолду басып өттү жана акыры бир-биримдикке айланды. Эл аралык аренада ар бир өлкө өзүнө ылайыктуу тышкы саясат жүргүзөт. Бирок, түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн тышкы саясаты бири-бирине каршы келбейт деп ишенимдүү айтсак болот. Бул уюмду дагы өнүктүрүү үчүн түрк мамлекеттер уюму чек ара жана суу ресурстары сыяктуу ички маселелерин чечиш керек. Чек ара көйгөйлөрү дээрлик чечилип бүтүп калды. Бул маселелерди чечүүдө уюм дагы активдүү роль ойнойт деп үмүттөнөм. Ошондо уюм саясий жактан дагы күчтөнмөк. Орусиянын чөлкөмдөгү гегемониясын токтотуу жана Кытай сыяктуу башка өлкөлөрдүн экономикалык эмбаргосунан кутулуу үчүн түрк мамлекеттеринин уюму ички экономикалык кызматташтыкты тез арада жаңы деңгээлге чыгарышы зарыл. Соңку жылдары эки тараптуу сууда кеңейип, кызматташтык күчөп жатканын көрүп жатабыз. Дагы күчөйт деп үмүттөнөбүз.
Экономикалык кызматташтык жөнүндө дагы алдыда сөз кылабыз. Регионалдык жана геосаясий маселелерде түрк мамлекеттер уюмунда канчалык ортак пикир бар деген суроо жаралууда. Маселен, президент Режеп Тайып Эрдоган 16 марттагы саммитке Түркия Түндүк Кипр түрк мамлекети деп атаган, бирок эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын жетекчилиги байкоочу катары катышып жатканын айтты. Түрк тилдүү калган мамлекеттер Түндүк Кипрдин макамын башкача көрөт. Өткөн жылы Самаркандтагы саммиттен кийин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги түшүндүрмө берип, Түндүк Кипрге, анын ичинде анын байкоочулук макамына байланыштуу эч кандай чечим кабыл алынбаганын билдирбеди беле?
Bahsettiğiniz açıklamayı ben de hatırlıyorum ve Semerkant zirvesinden sonra böyle bir
Ova siz айткан түшүндүрмө менен эсимден. Самарканддагы саммиттен кийин ушундай бир билдирүү жасоого зарылчылык жаралганын билем. Түрк мамлекеттеринин уюму мүчө мамлекеттерден жана байкоочу мамлекеттерден турат. Өзбекстан менен Түркмөнстанда адеп бул уюмдун ишине байкоочу катары аралашкан. Анкарадагы саммитке Түндүк Кипр биринчи жолу байкоочу катары катышты. Түндүк Кипрдин саясий көз карандысыздыгын Түркиядан башка бир дагы өлкө тааныган эмес. Тилекке каршы түрк мамлекеттер уюмуна кирген Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан жана башка түрк тилдүү өлкөлөр да Түндүк Кипрдин көз карандысыздыгын тааныган эмес. Бул уюмдун ичиндеги негизги маселелердин бири. Бул маселе түрк мамлекеттер уюмунда талкууланыш керек. Уюм Түндүк Кипр түрк мамлекетин көз жаздымда калтырып кое албайт. Бул маселе Түркиянын тышкы саясаты үчүн жана жер ортолук деңиздин чыгыш тарабындагы ишмердиги үчүн абдан маанилүү.
Тамам. Алмаз мырза, мына сиз айтып кеттиңиз, түрк мамлекеттеринин уюму барган сайын мындай статусу көтөрүлүп баратат, жалпы жөнүнөн бул уюмга кирген өлкөлөр дагы интеграцияны күчөтүүгө кызыктар дегендей айтып өттүңүз. Ал эми ушул уюмга кирген мамлекеттер дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү геосаясий маселелерде канчалык бир ортак пикирде деп айтсак болот? Мисалы эле ушул Орусиянын Украинага кол салганы, Түндүк Кипр маселеси болобу, ошол эле мисалы Кытайдан Шинжаң аймагындагы мусулман тектүүлөрдүн маселеси боюнчабы?
Ортак пикирди табыш кыйын болот. Ортак пикир болушу да мүмкүн эмес окшойт. Анткени ошол уюмга кирген мамлекеттердин, түрк тилдүү мамлекеттердин жана сиз айтып эле өткөн бир эки үч эле чоң окуяга карата, процесске карата көз караштар ар кандай. Ал мамлекеттердин өзүнүн саясий багытына жараша, ошол жанагы окуя болуп аткан мамлекеттер менен болгон мамилесине жараша, анан өзүлөрүнүн региондогу ордуна жараша ар кандай позицияда. Мисалы Түркия кенен мындай ачык айтат, ошол Шинжандагы окуя боюнча биз кандаштарыбызды мындай кордоого жол бербөөгө тийиш позициябызды билдирүүгө тийишпиз деген мындай позициясын ачык айтты. Ал эми Орто Азиядагы түрк мамлекеттер болсо, бул Кытайдын ички иши деп эсептейт, мындай кийлигишпейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо Түндүк Кипр боюнча. Түндүк Кипрди маселеси боюнча дагы бул эл аралык укуктун контекстинен караганда Кыргызстандагы, Казакстандагы, Өзбекстандагы территориалдык бүтүндүктү кол тийбестикти жана ички ишке кийлигишпөө позициясын бекем туткан мамлекеттер. Анан өзү Кубат мырза эл аралык мыйзамдар укук системасында жанагындай коллизия болуп атат да, мамлекеттердин территориалдык бүтүндүгү менен улуттардын өз тагдырын өзүн аныктоо, тагдырын өзү чечүү укугу өзү мындай такай шайкеш дал келбейт экен да. Мына ошондуктан бул жагынан түрк тилдүү мамлекеттер, Ордо Азия мамлекеттери, анын ичинде биз мындай өтө кылдат жана этият позицияны карманып келишет да.
Геосаясий кызыкчылыктар ар кандай болуп турган шартта, ошол эле сиз айткан маселелерди мисал келтирип өттүк, э кантип анда түрк мамлекеттеринин уюму мындай кайсы бир дүйнөдөгү маселелерде бирдиктүү бир күч болуп чыга алат, эгер мындай ортак пикирлер жок болсо?
Жо, эми бул тынымсыз консультацияны жана макулдашууларды талап кылат. Сөзсүз түрдө бир ортак пикирге келиши мүмкүн, келбеши да мүмкүн. Анан эми жана тоскоолдук кылган маселелердин ичинен ичара маселелер бар да. Ичара экономикалык атаандаштык мындай жатат. Анткени мынакей Казакстан менен Өзбекстан бул Евразия экономикалык биримдигине шерттештигине мүчө. Бирок өлкөнүн ортосунда соода алакасында бир топ мына проблемалар мына эми жакында чечилүү жолуна түшүп атат да. Антпесе бул мындай бир чоң татаал проблема айланып транзит маселеси, соода алакасы абдан мындай бир татаалдашып кеткен эле да. Анан ошол маселелерди талкуулап чечип туруш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы бул регион өзү эгерде мындай бир геосаясий маселелерде ушул регионго үчүн ээлик кылуу регион. Регионду жетектөө, регионго таасир этүүгө умтулган мамлекеттер, күчтөргө мындай бир позициясында экен иштеп чыгып албаса, анткени бул өзү регион өтө бай өлкө бирден турат. Бирок эли жакыр кен байлыктарга абдан бай өлкөлөрдүн турат да. Анан эми ошого ээлик кылгысы келгендер дагы абдан көп да. Казакстандын нефтисин экспортолбой, газын экспортолбой калып атат. Мына ушул маселелердин баары тең мындай бирдиктеп чечип алышыбыз керек. Антпесе эгерде бул мамлекеттер биригип ортак позицияларды таап мындай бир ой бирдикте оюнчу кылбаса, анда субъект эмес объект бойдон калуу коркунучу туруп атат да. Оюнчу эмес оюнчук болуп бойдон калуу мындай коркунучу бар да.
Осман Бей, Осман Мырза, соңку жылдары Түркия менен Борбор Азиянын алака катышында жаңы тенденциялар байкалып жатат. Ошентсе да эл аралык аренада Түрк мамлекеттер уюму көбүнесе маданий кызматташтыкка басым жасаган, саясий салмагы жокко эсе уюм катары мүнөздөлүп келди. Бул уюмда саясий жана экономикалык кызматташтыкты дагы тереңдетүүгө эмне, кандай жагдайлар тоскоол болуп жатат сизче?
Hocamızın da bahsettiği gibi iki ülke ilişkileri arasında yahut da Türk devletleri...
Aldıda ağayımız aytıp ötkündöy, azır Türk Mamlekettar Uyumu'nun alkağındağı kızmattaştık, uyumga müçü ölkölördün tışkı sayasatına jana ekonomikalık sayasatına tasirin tigizbegendey darajada ulanıp jatat. Ankara'dağı samitte Türk İnvestisyalık Fondun tüzüğü turalı çeçim kaul alındı. Bunu menen ekonomikalık kızmattaştıkta joğurku dengelge çıkarı maksatı koyuldu. Мындан тышкары, Кыргызстан менен Түркмөнстан соңку жылдары Түркиядан учкучсуз учуучу аппараттарды алганын билебиз. Казакстан менен Өзбекстан да бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ошондуктан жалаң гана тарых жана маданият тармагында гана эмес, экономикалык жана аскердик багытта да кызматташтык бара-бара калыптанып бара жатканын Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында саясий биримдикти түптөө аракетине кадам ташталганын айтсак болот. Албетте, бул абдан машакаттуу, узак убакытты талап кылган процесс. Ошол эле кезде бул маселеде шашылбаш керек. Бул баардык мамлекеттер үчүн пайдалуу болот.
Алмаз мырза, мына алдыда Осман мырза дагы айтып өттү, жалпы жондон бул уюмдун экономикалык саясий пайдубалы түптөлүп келатат деген пикирин айтты. Буга чейин белгилеп өтпөдүкпү, мына Украинадагы согуш башталгандан кийин ушу Түркияны Борбор Азия менен байланыштырган, Орусияны кыйгап өткөн транс Каспий транспорттук жолун өзгөчө көңүл буруп жатканын айттык. Түркия түркмөн газын Европага жеткирүүнү көздөрү дагы кабарланып келет. Жалпы эле ушу Түркия менен Борбор Азияны байланыштырган мындай ири долбоорлор канткенде ишке ашат? Канткенде ушу экономикалык жактан дагы алака катыш бекемделет сиздин багыңызда?
Эми экономикалык жактан түптөлүп келатат деп айтышка азырынча эрте калат го. Анткени Түркиянын өзүнүн экономикалык мүчөлүгү уюмга мүчө мамлекеттердинге чоң мындай жетиштүү капиталдык салым жумшоого аздык кылат. Экинчиден, ушул өлкөдө ээлик кылган, өлкөдө жаткан кен байлыктарды өздөштүрүүгө чамасы да азыраак болуп атат. Үчүнчүдөн болсо, бизге кызыктар, биздин аймакка кызыккан, анан биздин ушул байлыкты иштеткиси келген, ошого пайда тапкысы келгендер карап турбайт да. Алар буга чейин бир топтор салым кошту, ээлик кылганга умтулуп келатышат. Андыктан мынакей альтернатива алуу маселелер көп, мындай талаштуу маселелер. Булар биригип эле өз алдынча оокат кыла берсин деп жайга койбойт. Муну реалдуулукту мойнубуз калышыбыз керек. Мына мисал алалы. Казакстан экинчи дүйнөлүк согуштан миналар калкаптыр деп Новороссийскиден Россия булардын түтүгүнөн нефтисин, газын чыгарбай коюп атпайбы да. Анан эми жана Галкыныш Түркмөнстанга газ, Эвегейс газ, ошол ТАПИ проектсы Түркмөнстан, Ооганстан Пакистан, Индия дегенде. Кытай да абдан кызыгып турат бул кен байлыктарга. Бир топ ошол объекттерге инвестициясын жумшаган, чыгымын тарткан дегенде. Анан эми ошону азыр колунан алдыруу киргиси келбейт албетте. Түркиянын өзү дагы бир топ маселе менен алактуу болуп атат. Европалык шериктешке кире албайт. Сирия менен маселеси чечиле элек. Ички дагы саясий маселелер жетиштүү өлкө. Мындай баарын тең камтып кетип региондо гегемон болууга умтулган менен аны биринчиден ага калгандар жол бербейт. Мисалы Иранды да Россия менен Кытай жол бербейт. Экинчиден түрк мамлекеттердин уюмуна кирген мамлекеттерде өлкөлөрдө эле гегемониядан мындай жалкып калышкан өлкөлөр. Биз качан болсо эле улам бир өлкөнүн гегемониянын астында калабызбы, жетегинде калабызбы, тең ата мамиле кылууга тийишпиз деп атат. Бул 92 жылы уюшулуп атканда ушундай позицияда болушчу да. Бул болсо бирөөбүз баш жанан экинчибиз жетегибизде калыбыз келбейт деген мындай бир көз караштар албетте ошол саясий экономикалык алакаларды аныктоочу факторлордун бойдон калат. Интеграция деп айта бергенден интеграция бүтүп калбайт.
Алмаз мырза, ушул боюнча бир суроо бере кетейин. Мына ушундай шартта бир тарапта Орусия бар, бир тарапта Кытай, Түркия дагы таасирин арттыргысы келет. Ушундай шартта мисалы Кыргызстандын кызыкчылыгы кандай болуш керек? Кыргызстан кандай балким тышкы саясат жүргүзүшү керек?
Же бул же тигил деген мындай бир кескин антагонисттик позиция эмес. Тиги дагы, бу дагы батышы менен да, чыгышы менен дагы, жакынкы коңшу менен да, алысыкысы менен дагы өз ара пайдалуу мамиле түзүүгө умтулушубуз керек деген позиция биз үчүн ылайыктуу да, ыңгайлуу болот. Анткени бир мамлекет менен ошон чектелип калганда ал мамлекеттин позициясы өзгөрсө, андан көз карандылык күчөп кетсе, анда ал мамлекет башкалар менен кармаша кетсе, пикири келишпей калса, анда биз ошонун кысымында калат экенбиз да. Бул универсалдуу көрүнүш. Андыктан ошо Кыргызстан тияги менен дагы, бияги менен дагы тил табышууга тийиш. Эгерде тилин билип, дилин билсе, баары тең бизге ыңгайлуу, бизге пайдалуу өнөктөштөр боло алат. Жок, биз бирөөгө ыктап алганбыз, ошонун айтканынан чыкпайбыз, жетегинде калдыбыз десек, анда албетте бизге ал зыян алып келет. Демек дипломатияда түшүнүшөт, эл аралык мамилелерде биздин кызыкчылыгыбыз ылайык келбей атат, бизди туура түшүнгүлө десе, албетте калган өлкөлөр да түшүнөт. Эми эң негизгиси мындай саясатта, экономикалык алакаларда өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды унутпаш керек.
Түшүнүктүү. Эми акырында Осман мырзага бир суроо бере кетейин. Осман бей, билдиңиз кеби,
Түркия 9 жолдун томунда жайгашкан өлкө, бир тарабында Европа, НАТО, дагы бир тарабында жакынкы чыгыш, араб өлкөлөрү бар. Түркиянын жалпы геосаясий кызыктыктарын эске алганда, Анкара постсоветтик чөлкөмдө канчалык активдүү саясат жүргүзүүгө кызыктар? Чөлкөмдөгү Орусия жана Кытай сыяктуу мамлекеттер менен атаандашканга канчалык даяр десек болот? Ага ресурстары чама чаркы жетеби?
Түрк Жумхуриеттери баамсыздыктарын ыйлан эттикен соңра
Түркия түрк тилдүү мамлекеттердин көз карандысыздыгын биринчилерден болуп тааныган өлкө. Түркия узак убакыттан бери АКШ жана Орусияга карата тышкы саясатын тең салмактап келет. Түрк тилдүү өлкөлөр эгемендигин жарыялагандан кийин алар менен биринчи болуп кызматташа баштаган. Түркия менен чөлкөмдөгү түрк тилдүү мамлекеттердин бири-бирине ишенип, эл аралык аренада бири-бирине колдоо көрсөтүшү үчүн белгилүү бир убакыт талап кылынды. Азыр бул өлкөлөр мындай тоскоолдуктарды ашып өттү деп айтсак болот. Ооба, алдыда агайыбыз айтып өткөндөй, Орусия менен Кытай чөлкөмдөгү таасирдүү оюнчулар. Бул өлкөлөр экономикалык жактан, аскердик жактан, эл аралык аренадагы таасири жагынан Түркиядан дагы артыкчылыктуу позицияда болушу мүмкүн. Бирок Түркия региондогу өлкөлөр менен алака катышын тереңдетүү аркылуу бул өлкөлөрдүн таасирин азайта алат. Түркиянын мындай каалоосу бар. Бүгүн лидерлердин саммитинин алдында Түрк мамлекеттер уюмунун тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу өттү. Анын ачылышында Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу мындай биримдик жөнүндө Түркия кыялданып келгенин, бул кыял акыры орундалганын кубануу менен жарыялады. Ошентсе да, ушуга чейин кабыл алынган чечимдер, ташталган кадамдар жетишсиз. Өзгөчө, экономикалык жана аскердик жактан эки тараптуу кызматташтык өнүгүшү керек. Өлкөлөрдүн ортосунда интеграция күчөсө, биримдиктин максаты ишке ашат. Ошондо гана уюм саясий биримдигин камсыз кылган болот.
Сізге тешекүрлер, рахмат. Биз бүгүн түрк мамлекеттеринин уюмунун айланасындагы соңку тенденцияларды талдадык. Биз менен Бишкектен байланышта коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, Анкарадан Түркиядагы академиялык изилдөө институтунун башчысы Усман Кепенек болду. Сиздерге чоң рахмат. Текрар тешекүр ederim. Биз Шукшун менен Азаттын биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Ичесин билер кийин урмуз. 8 марттан тарта жол эрежесин бузгандарды айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу, кайра экзамен тапшыруу жана айрым айыппулдардын суммасын 15,000 сомго чейин көтөргөн мыйзам күчүнө кирди.
Ооба, коомчулук муну түрдүү кабыл алды. Айрымдар нааразы пикирин билдирсе, колдогон айдоочулар да чыкты. Ошол эле кезде коомдун кайсы бир бөлүгү мына бул сунуш же болбосо бул өзгөрүүлөр жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлер арасында коррупцияга да жол бериши мүмкүн деген пикирлерин билдирип жатышат. Эжесин билер берүүсүндө мына ушул теманы биз бүгүн талкуулайбыз.
Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Сурана болуп алып барабыз. Жана бүгүнкү студиясынын конокторун тааныштыра кетсем, айдоочу Элмира Ибраева жана жол көзөмөлдөө инспектору Чолпон Марлисова студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар. Дегенде эле ушул мыйзамга ылайык айыппулдардын өлчөмү кандай өзгөрдү, же болбосо кандай жол бузуу эрежелерине чаралар каралат, ошол туурасында кыска түшүндүрмө берген сюжетти көрүп алалы.
Кайсы эреже бузганыңыз үчүн 15,000 сом төлөйсүз. Кайсы эрежеге баш ийбесеңиз, айдоочулук күбөлүктөн ажырайсыз. Азыр айтып берем. Жаңы эреже боюнча мас айдоочу айдоочулук күбөлүктөн 1 жылга ажырайт. Эгерде экинчи жолу ичимдик ичип алып кармалса, 3 жылга чейин машина айдоо укугунан ажырайт. Мурда мас айдоочу 17,500 сом айыппул төлөчү. Бир катар айыппулдардын суммасы дагы жогорулады. Көрсөтүлгөн нормадан саатына 40-60 чакырымга катуу айдаса 7,500 сом, 60-тан ашырса 15,000 сом айыппул салынат. Мисалы, жол белги 60 деген жерде 100 менен айдасаңыз 7,500 сом. Ал эми 120-дан ашыра айдасаңыз 15,000 сом айыппул төлөйсүз. Ошондой эле каршы тилке менен айдоого 15,000 сом айыппул салынат. Унаа бейбаштыгы үчүн дагы 15,000 сом айыппул салынат. Жол чырактын кызыл түзүнөн өтүп кеткендерге же тротуар менен айдаса 5,500 сом айып төлөйт. Жасалма номер менен жүргөн машинеге 20,000 сом айыппул. Бул эрежени кайталап бузса 1 жылга айдоочулук күбөлүгү алынат. Эми 3 жолу кайталап жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Алар номерун атайын жаап алгандар, бир жагына такпай койгондор, милициянын машинени токтотуу талабын аткарбагандар, жарык берүүчү жана сирена менен бара жаткан кызматтык унааларга жол бербегендер, каршы тилкеге чыгуу менен озуп өтүү жана маневр жасоо эрежелерин бузгандар, машинесин мас абалындагы же рульга отурууга укугу жок адамга бергендер. Жогорудагы санап өткөн эрежелерди 1 жылдын ичинде 3 жолу кайталап бузсаңыз, жол эрежеси боюнча кайра сынак тапшырасыз. Баса мурда айдоочу 10,000 сомго чейин төлөгөн айыппул менен жүрүүгө укугу болсо, эми 3,000 сомдон ашып кетсе, айыбына короосуна токтотулат.
Негизи эле жол маселеси Кыргызстанда көп талкууланган маселердин бири. Буга дагы ушул соңку жылдары жол кырсыктары көбөйгөнү, андан бир канча адам каза болуп, майып болуп калган учурлар дагы болгону себеп болсо керек. Ошол эле кезде ушул жол кырсыктарын азайтуу максатында мынтип айыппулдун санын өлчөмүн жогорулатуу жана башка эрежелерди киргизүү дагы сунуштары бир канча жылдан бери көтөрүлүп келет. Ал эми Кыргызстанда айдоочулар арасында айымдар дагы көп. Биз бүгүн студияга ушул Элмира айымды чакырганбыз. Мен билгенден сиз дээрлик 26 жыл рулда отурган айымсыз. Дегенде сизден баштасак, ушул жол эрежесин сиз өзүңүз канчалык көп бузасыз, айыппул төлөгөн учурларыңыз дээр болобу негизи?
Инспектор айымдын алдында баарын айтып бериңизчи деп
болгонун болгондой эле.
Эми колдон келишинче бузбаганга аракет жасаймын. Баягы биз мындай айтканда жаңы Советтер Союзу тараган кезде үйрөнүп калдык да, окуу билим айдоочу катары абдан жакшы берилген кезде окуп калдык да.
Талаптар
катуураак болчу ал кездечи. Азыр мындай тез эле убакта окутуп чыгарып атышпайбы? Ал убакта жарым жылдан кем эмес убакта окучубуз да. Анан бизде ошол кезде эле ушул тартипке көндүргөн экен да, эгерде 3 тартип бузуу кылсаң болду, бул айдоочу күбөлүгүңөн ажырайсың деп ушундай көндүрүлгөнбүз да. Анан ошол убакта эле тартип бузбаганга аракет кылып ошого көнүп калган экенбиз да. Башынан эле тартипке ушундай көнүп калыптырбыз. Колдон келишинче бузбаганга аракет кылабыз албетте, бирок кээде болот, эми такыр идеалдуу айдайбыз деп өзүбүздү айтканда болбой калат. Кээде өзүңдүн бир алаксыгандыгыңан же болбосо башка бирөөнүн тоскоолчулугунан туура эмес бир нарушенияларды кылып койгонго туура келет да.
Кайсы категориядагы айдоочу көлүк?
Б категориясы.
Б категория.
Б категориясы.
Буга чейин да айтып калдыңыз го, съемкага чейин сүйлөшүп калганда мен механика айдап баштагам, а ушул күнгө чейин дагы эле механика.
Ооба, механиканы гана айдаймын, автоматты айдап көргөм, бирок мага эмнегедир көңүлмө жага берген жок. Себеби механика менен мындай машинаны айдаганда бир өзүмө жагат да, машинаны жакшы туюп айдайсың да.
Сезилет э кадимкидей, ар бир мындай ылдамдыкты алмаштырып аткан учурларда э.
Ооба, сонун.
Кыргызстанда айдоочулар жалпысынан да алып карасак, кайсы жол эрежелерин көп бузушат жана кайсы эреже бузуулар ушундай көп көбүнчө кырсыктарга, өзгөчө адамдар жапа чеккен же кызы болгон учурларга алып келет деп айтсак болот.
Негизи көп кездеше турчу бул бузуулардын кур тагынбагандык. Көбүнчөсү азыр кур тагынышпайт. Андан сырткары жана жолдо баратып автоуна башкарып бараткан учурда уюлдук телефон менен көп сүйлөшүшөт, алаксышат телефонго. Анан жана ылдамдыкты ашырып айдашат да. Ошол ылдамдыкты ашырып айдап жөө өтмөктөн жүргүнчүлөр да өткөрбөй койгон учурлар болот. Жана түнкүсүн фараларын кээ бир айдоочулар бар, ушу фараларын күйгүзбөй айдагандар да көп кездешет да.
Ушул эле кезде мисалы айыппул төлөмдөрү жогорулаган сайын айдоочуларда дайыма бир жооп бар да. Андай боло турган болсо жол инфраструктураларын, эреже белгилери жана башка ушул айдоочуларга тоскоол жараткан учурларды дагы алдын алып анан ыңгайлаштырып бергиле деген сыяктуу талаптар коюлат. Буга сиз канчалык кошуласыз?
Эми ал андай көп процент эмес да, бирок бар андай жайлар делечи. Кээ бир жерлер чынында эле жанагы белгилери туура эмес жерге коюлуп калган учурлар бар. Өзүң таң каласың да, мындай правила боюнча мындай кетет элең, а бирок белги туура эмес жерге коюлуп калыптыр деп бар да андай учурлар. Элементарно эле бир жерди айтайын, мына бүгүн эле өтүп баратып көрдүм. Советский Элебесова э, мында немеде бычкадан ылдый. Ошол жерде бир светофор коюлуптур. Пешеход 15 метрден кийинго калп айтпасан. Эми ал пешеход, эми ал светофор неме дагы экен? Кнопочный экен. Аны барып басып кайра келип киши өткөнчө ал кайра эле кызыл күйүп калат да, мындай туура эмес жерге коюлуп калган ошол жерде белгичи.
Өзү бизде жол эрежесин бузуу э биздин жолдордо өтө көп кездешерин деле билебиз, аны айтып да отурабыз. Мисалы 2019 жылды алып карасак, коопсуз шаардын алгачкы камералары иштеп баштаганда эле бир күндө эле дээрлик 900 000 сомдук 761 мыйзам бузуу катталган экен. Чолпон айым, сизге ушул эмки суроону узаткым келет. Эмне үчүн бизде айдоочулар эрежелерди ушунчалык көп бузушат, мындай кайдыгер мамиле жасашат э? Ошол маселе айыппулдун көлөмүндөбү же жол эрежесин билбегендиктенби же жалпы эле ошо айдоочулук маданиятындабы?
Азырынча вот көбүнчө айдоочулар жол эрежесин билбейт, жол маданиятын дагы көп сакташпайт. Анан жолдо жүргөндө дагы көп тоскоолдуктарды жаратышат. Анан ошол себептен мындай айдоочулар арасында бири бирин сыйлоо деген азыр мындай жокко эсе да. Өзү көбүнчөсү айдоочулар өзүмчүлдүк кылган дагысыбы, мен биринчи өтүп кетейин деген дегисиби болобу? Негизи ошо көп
дээрлик баары эле шашып аткандай туюлат э, жолго чыкса
таң каласың, каякка эле шашышат баары депчи. Бишкек кичинекей э, батыр жетип аласың бир жерден экинчиге, эмне шашышат да?
Ошо өзүм дагы айдоочумун, анан мен дагы жолго чыгып калганда ошо көп байкайм да, бүт эле шашып бараткан адамдар, бүт эле светофордо турсаң дагы кызыл чырак жанып турат, а мындай ошондо дагы машинасын ары бери кыймылдатып турат да, мынтип
от алып эле арам эле турушат.
Менимчечи бул даже билбестиктен эмес да, кээ бирлер билип туруп эле жасашат да тартип бузууларычы. Бул менимче мурда мисалы үчүн понятие коллективизма деген бар болчу, бирин бири сыйлоо, взаимоуважение деген понятие бар болчу да. Анан кийин элементарно машинаны бир жерге парковать эткенде мен ушул жерде бирөөгө тоскоолчулук жаратып койбоймунбу деген ой болчу дагы, анан койгондо мындай эки жакты карап койчусуң да. Азыр андай жок, дээрлик жок. Жада калса жанагы кабат кабат үйлөрдүн короосуна кире беришке коюп коюшат машинанычы туурасынан. Ал жерге мисалы үчүн канча деген машина кирип чыгат, өзүнө деле мындай ыңгайсыз да, ошол коюп койгон машинанын ээсине делечи. Мындай жоопкерчилик жок.
Мен жөө жүргүнчү катары дагы кишинин арманды табалайынчы деп коюп, тротуарларга кирип алгандары мени аябай кыжырым келтирет да, өтүп баратып кээде ушундай мындай мык менен сызып өткөн келет да, бирок билесиң бул мыйзамга каршы.
Айла жоктук да.
Ооба, мындай
элестетесизби ошол учурда?
Мыйзам бузбай эле коеюн дейсиң.
Каласка менен аял баратсак аягынан өтөт. Мындай ойлобойт да,
ошондой аябай
бирин бири ойлоо жок да. Өзүңдү гана ойло да. Өзүмчүлдүк пайда болду да азырчы. Айдоочуларда дагы деги эле баарында өзүмчүлдүк. Өзүн гана ойлойт. Өзү гана кыйын. Ошондуктан ушул кырдаал келип
атат. Атайын жөө жүргөнчүлөр үчүн да белгиленген жерден жолду өтүп атсаң дагы мындай
ошол жерге
жөөлөп. Бутуңдун түбүнө келип турушат да, жөөлөп жазырчы. Анан чуркап өткөнгө эме болосуң да,
мындай арбасыз болосуң. Ооба.
Жөнөкөй темп менен өтсөң дагы пипилдетишип мындай
терс көз караштар менен
караганда кыжырланып кетишет да, анан ойлойсуң.
Бирин бири сыйлоо, урматтоо жок болуп атат.
Балким мага тез басса болбойт, балким менин бутум ооруп чыгат.
Кээде жол чыракты деле карап турасың дагы, канча бир убактың бар өткөнгө. Бирок ошондо деле айдоочу аябай э кыжыр келеаткан учур болуп атат. Анан Эмир айым, сиз айдоочу катары өзгөчө ушу көп жылдык стажыңыз бар да, айыппул жогорулашын кандай кабыл алдыңыз? Анан чын эле анын таасири ушу жол кырсыктарын азайтканга жардам береби, тиеби деген бир маселе жаралып жатат да.
Тийиш керек. Албетте толугу менен болбосо да, бирок көбүнчөсү тийиш керек. Себеби негизи бул айыппулду мурда эле көтөрүш керек болчу. Менимче дагы көтөрүш керек. Эгерде сен тартип бузбасаң, сенин чөнтөгүңө деле эч кандай залакасы тийбейт бул айыппулдунчу. Эгерде дайыма бузуп жүргөн адам болсоң, албетте анда мен чыйпылыпкамакмын да, көтөрүштү, менин чөнтөгүмөн далай акчаны төлөп калгантам депчи. Анан көтөргөн эң эле туура чара болду да. Айла жоктуктан кылынып аткан нерсе да.
Өзү бизде Кыргызстанда жол эрежесин бузбай айдоо мүмкүнбү? Башкалар бузуп атса, баягынан капканынан кытчылып атса,
мүмкүн, бирок
бүтүлбөгөн жерден чыгып атышса мисалы.
Мүмкүн, бирок баягы мурдагыдай мен баары бир болбой эле мурдагы кесип менен салыштыра берет экенмин.
Ал кезде бирок машина аз болчу да.
Аз болчу, албетте аз болчу, бирок жоопкерчилик абдан күчтүү болчу.
Чопон айым, айыппулдун азыр биз баягы өлчөмүнө көбүрөөк токтолуп аттык, ошолор эле кезде дагы бир менимче негизги бир чара бул кайрадан окууга жиберүү. Эмнеден улам ушундай бир талап пайда болду? Көпчүлүгү баягы эрежелерди билбей жатабы, же чын эле билим азбы, же айдоочу көлүктү сатып алып атат деген бир шек барбы? Эмнеден улам бул нерсе кошулду?
Ошо мен айтып кеткендей, көбүнчөсү азыр жол эрежелерин билбейт. Элементарно мындай сурасаң, жолдо знактарды билишпейт да. Анан ошол себептен мисалы туура эмес каршы тилкеге чыгып кетиши мүмкүн билбестигиненчи. Жана башка жол бузууларды кылат да. Если, например, эгерде сен ошо автомектепке барып, сен ошону окусаң, баарын билмексиң да, жол бузууларды кылбайт болчусуң. Анан андай учурлар көп кездешип атат. Бизде аябай күнүгө деп айтсам эми болот, күнүгө бизде статистика жүрөт да. Анан ошол именно ушу бизде төртөө каралган ошолор боюнча жол бузуулар аябай көп болду. Ошол себептен
төртөө деген бул?
Бул деген каршы тилкеге чыгып кеткендер жана автоунааны биздин инспекторлор токтоо дегенге баш ийбестик кылып качып кеткендер. Анан ошо ошондойлор болгон, көп катталып аткан үчүн аларды ошо экзаменге кайра жөнөтүп атабыз да.
Жалпы бизде ушул айдоочулардын инспекторлорго болгон мамилеси кандай?
Эми азыр өзгөртүүлөр киргизилгенден бери көбүнчө айдоочулар нааразычылыгын билдирип атат, айтып атышат то, что эмнеге мынча көтөрүп салдың агар, эмнеге бул дегендей тоноочулук деген сыяктуу да негативдүү сөздөрдү көп эле айтып атышат. Бирок эми мен
тоноочулук болгондо силер алардын чөнтөгүнө кол салып аткан жериңер жок да, тартип бузбай койсо эле болду.
Анан эми бул эме штраф деген бул деген салык эмес да, бул деген сөзсүз түрдө төлөнө турчу нерсе эмес да. Ал деген сиздин өзүңүздүн жүрүм турумуңуздан, айдаганыңыздан көбүнчө да. Анан сиз деген мындай жол эрежесин бузбай дасаңыз, сизди эч ким жөн жерден төлө дебейт да. Көбүнчө ошо айдоочулардан көз каранды.
Алар алдын ала эле даяр го, бузуп анан төлөгөнгө эгерде нааразычылык пикир жаралса. Анан мындай суроо, ушул жаңы өзгөрүүлөргө каршы чыккан калктын катмарынын негизги жүйөсү бул коррупция. Башкача айтканда айдоочу көлүктөрдү сатып алуу же болбосо окуу процесстериндеги акча менен бүтүрүү маселеси жаралбайбы деген суроо жаралып атат. Буга кандай канчалык кепилдик бар?
Же болбосо мисалы жол эже бузуу боюнча да инспектор токтотсо,
акча берип,
акча берип анан мисалы азыр мына айыппулдун көлөмү көтөрүлгөн сайын ошончолук инспектордун колуна берилүүчү паранын дагы суммасы көтөрүлөт деген деп да айтып атышат да.
Бул боюнча биздин инспекторлордун үстүнөн дагы аябай катуу көзөмөл жүрүп жатат. Мындайга жол бербейбиз, жол бербестикке да аракет кылабыз. Негизи бул экзаменге кайра жөнөтүү боюнча маселеде биздин кызматкерлер айдоочуларга жол жобосун көрсөтөт, кандай кылат. Андан ары ошо унаа мекемесине барып ошол жактан экзамен тапшырыш.
Көзөмөл болот. Инспекторлорго дагы демек түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аларга дагы бир чара жоопкерчилик маселеси каралат.
Эгерде курамга ооба күн сайын построение болот да күнүгө. Ооба. Ошондо күнүгө жаңы маалыматтардан айтылат, күнүгө ошол өздүк курам менен сүйлөшүү болот.
Азыр эми айдоочулардын ушул айыппулдун көлөмүн көбөйтүүгө кандай көз карашта экенин да угалы. Биз ушул Бишкекте айдоочуларды кепке тартып келгенбиз.
Бизге кыйын болот да шаардыларга, өзүбүзгө улуткандарга. Таксистерге мисалга актабайт, мисалга кечке жүрсөң 1000 сом тапсаң, 500 сом эки жол камерага түшсөң өзүң эмең бүттү да. Лимитиң аны биз бала чакан кандай багабыз анын. Анда машиналарды бериш керек өкмөткө. Эмне кылабыз андан башка?
Ошо иш тараптарды көтөргөнү элге кыйын. Ошо анан башка иштеке дей албайм.
У нас люди столько не зарабатывают, чтобы платить такие штрафы. Поэтому даже в какой-то части, может быть, и поможет, да, кто-то один раз нарушит, 15 тысяч отдаст, может, в следующий раз уже будет аккуратнее ездить. Но я думаю, для нас это не оправданно высокий штраф, и наше население не потянет такие цены. Надо, конечно, так сильно не поднимать их. Думаю, это не поможет изменить ситуацию на дорогах. Большинство нарушает, видите, в таких местах, где в основном камер нету, никто не видит, чаще там стараются. Где камеры стоят, все едут, не нарушая, только камер где-то нету, все. Все начинают через сплошную проезжать, на красный проезжать, вступлению проезжать. Наверное, больше камер в городе и то больше дадут результат, чем повышение штрафов.
Жо, албетте, мас болбайдагандарга кошулам, даже правана алып койгонго да көп убакыт ошондон болот го. Вот калган превышениялар аябайлыгы матап кеткен Россиянын кандай эле. Ал жакта средняя заработная плата бизникинен бир топ эле башкача да. Биз жакта еще көчөдө разметкалар баары талапка жооп бербейт. Ошондон дагы көп спорлор болот да. Ошонун баарын дайындап, анан жолдор оңдолуп, андан кийин кылса жакшы болот. А берки ичип алып айдап ошолордуку туура деп ойлойм аны.
Көтөргөнү бир чети деле жакшы, бирок дагы бир нерсе бар, маселе бар. Бул ошол жолдордо шарт жок. Ооба, штрафтар көбөйүп атат, бирок ошого жараша, ошо штрафтарга жараша шарт жок да жолдордо.
Давают людям зарплаты. Какие штрафы? Люди ездят, копейку зарабатывают. Ну, теоретически возможно, но очень тяжело не нарушать. Вы посмотрите на трафик какой в городе. Инспекторам руки развязали. Они что хотят, то и делают.
Это очень отрицательно отношусь. Почему? Потому что таких зарплат нет уже в Кыргызстане. И вот это за рулем, я так, мнение, 17 500, сейчас год лишения. Это же коррупционная схема же. На месте будут просить больше, чтобы не лишить. Правильно же?
Мен негизи каржымын өтө эле көп экен, но эл көтөрө албайт да анычы. Эми билбейм, байлар эле эметпесе өтө эле штраф көп кылып коюптур. 15 000 эч ким төлөбөйт да. Баягы эмеден сплошнойдон чыкса 15 000 кылып коюптур, аны төлөш кыйын. 15 000 бергенден көрө гайга бир 2-3 000 берип кетип калган жакшы болот да, 15 000 төлөгөндөн көрө. Гайлер эле ортодон акчаны жейт да.
ДТП не уменьшится, даже если пусть космические штрафы будут. Надо ведь все изначально там в ДСАФах учить водителей, чтобы они хорошо ездили, чтобы правила знали. Ну, а так бывает, конечно. Мы тоже нарушаем. Дороги надо делать, инфраструктуру. А как еще? Ни остановок, ничего, ни дорог нормальных нету.
Бир чети айыппулдар жана ичкендерге көбөйтүлгөн туура эле алчы. Мындай айткандачы, ал действительно аны воспитать эте албайсың. Алар чөнтөгүн менен өзүн өзүн воспитать эте албаса болбойт да. Анан могу карапайым элдерге действительно пенсионерлер бар, ошолорго кыйын эле болуп калып атат да действительно. А эмне ал бизде Кыргызстанда азыр правиланы да билишпейт мына. Жаштар жүрүшөт азыр. Бүт закупочный эмелер менен ДТП базышат эмеле.
Айдоочулардын пикирин уктуп, басымдуу бөлүгү нааразычылыгын да билдирди. Анан алардын айрымдарына да бир аз токтолуп, кичине талкуулап кетсек, маселен, ушул биринчи эле айдоочу такси кызматында иштейт окшойт сияга. Эми Раим, мен билем, сиз дагы такси кызматында иштегенсиз. Анан баягы алар дээрлик эми балким башка айдоочуларга караганда бир күн кечке жолдо жүрүшөт дегендей, айрым учурда чын эле мүмкүн өзүнүн тапкан акчасынын баары айып пулга төлөгөнгө кетип калышы мүмкүн. Сиз ар дээрлик ар бир айдоочунун сөзүн комментарий деп жатырдыңыз.
Эми азыр угуп отуруп жыйынтыктап эле айтайын. Биринчи эле таксист байкени айтайын. Эми дароо эле өзүнүн настрою нарушать этем, мен күнүнө эки жолу камерага түшөм, 500 сомдон эки жолу төлөйм деп атпайбы? Өзү эле айтып атпайбы?
Ошо өзүнө ошого
багытта айтат. Мен тартипти сактап жүрө албайм, айдай албайм деп атпайбы? Өзү элечи. Көрдүңүздөрбү? Дээрлик могу водителдин баары эле карап турсаңар, жалаң нарушениянын үстүндө эле жүргөн кишидей сезилди да магачы. Чын, без нарушения айдай албагандай.
Айдоочулар өзлөрү эми азыр нааразы пикирлерден тышкары дагы кантип өздөрү даяр болуш керек деген да суроо туулат.
Эми даярдык бул менимче бул эң башатынан да үйрөткөндөн. Окуткандан, биринчиден жанагы окуу мөөнөтүн узартыш керек. Мурдагыдай кылып көбүрөөк мөөнөт бериш керек.
3 ай эмес, э, көп
басым. 3 ай эмес, 3 ай жетиштүү эмес. 3 айдын ичинде чынын айтканда, автомобилдин тетиктерин жаттап бүткөнгө жетишпейсиң. Көбүрөөк мөөнөт бериш керек. Экинчиден экзаминден өзүн күчтүүлөш керек. Экзаминде, мисалы үчүн, чынын айтайын, мен уялбай эле айтайын, 3 жолу берип, 3-үнчүсүндө өткөм. Бирок ошол убакта ошондой болгон. 31 киши болгон биздин группада. Бир гана 16 жыл айдаган байке гана биринчи жолкудан экзамен берген. Калгандарыбыз өткөн эмеспиз.
Практикалык жактанбы же теориялык жактанбы?
Практикадан бергенде. Бая правана аларга келгендечи. Аны ошондо атам айткан. Кызым, это норма деген. Сен деген 5 жыл 10 жыл айдап жүрүп дароо берсең бир жөн. Бул жакшы нерсе деген. Ошентип 3-үнчү жолу бергенде анан мен өткөнмүн. Экзамендечи өз күчүм менен эле эч кандай акча тыйын бербей эле өтчүбүз.
Азыр эми көбүнчө баягы эме жашырып эмне да, мындай эл арасында сүйлөшүп калганда деле же бизге келген пикирлерден деле карап көрсөң, биринчи жолу эгер өтпөй калса дароо тааныш издейт, акча издейт. Кыскасы тез арада өтүп, же болбосо айдоочу көбүрөөк сатып эле алыш керек деген ой пайда болот. Демек баардыгын өтүп, ишеним жаралмайынча мындайча айтканда жолго чыкпа.
Андан көрө кайра оку, дагы оку, билбейсиңби? Дагы оку. Экзаменди тапшырып өтмөйүнчө жүрүп туруп, анан кийин чыкканда уже жеңилирээк болот болуш керек айдоочуларгачы.
Мына мендей болуш керек. Мен өзүмдүн реакциямды билбейм да, мисалы. Алдыма бирөө чыгып калса, мен токтой аламбы, мындай керектүү нерселерди жасай аламбы деп өзүмө ишене албайм. Ошондуктан айдаганды үйрөнгөн да жокмун. Булгада отурбайм, анткени коркком да, мен бирөөгө коркунуч жасата турган адам болуп калышым мүмкүн депчи. Мен реакциямды кеч да өзүчү.
Бул сиздин жоопкерчилигиңиз болуп атат да, сиз ошону түшүнүп атасыз. Бирөөнү сүзүп албайын депчи, мисалгачы, элементарно элечи.
Мен ошо кыйкырган бойдон эле мисалы турмасынын орнуна кайра газды басып алып кете беремби деп коркком да.
Андай да бар да, чынында эле бар.
Азыр бирок машинени көбүнчө аброй, престиж, стористер үчүн
элге көрүнүш.
Анан дагы ошо сторис деп калбадыңбы? Көбүнчө биздин ушул популярдуу блогерлер эркектер болобу, айымдар болобу, айырмасы жок. Сторис чыгып атканды көрөм да такыр кур тагынышпайт да. Алардын да жоопкерчилиги бар да эми аудиториянын алдындачы. Кур тагынбай эле эмтен балдар артында тоголонуп жүрөт ары бери болупчу.
Мол жерден чыгып аткан болот
бала. Отого туруп алышат мынтип э, мынтип эки баягы алдыңкы орундукту кармалашып мынтип апалар менен сүйлөшүп анан ошорду карап да ойлойсуң да. Демек аларда ошондой аң сезим болбогондон кийин э, мындай элдин алдында канча адамдын алдында жүргөн кишилер э, мындай жоопкерчиликти сезиш керек. Анан сен өзүңдүн ушундай эреже бузуп атканыңды билбей туруп ошону көрсөтүп э ырдап эле мынтип эле кетип бараткандарын көрүп ошого да таң калам да, эмне үчүн ушундай такыр мындай билим жокпу, эмнеден мындай
жоопкерчилик? Баягы эле жоопкерчилик,
баягы эле жоопкерчилик. Ошо негизи мен бул эжени колдойм. Вот кайра вот окууга баргандагысычы, кайра окуганы,
сиз мөөнөтүн 3 ай эмес өтүш керек деп атпайсызбы? Негизи мен деле ойлойм, өзүм жеке оюм да. Барыш керек, окуш керек. Например, мисалы калсак, жол кырсыктары дагы эмнеден болуп атат? Ошо жол эрежесин билбегенден да. Эже туура эле айтты, ошо 3 айда сен унаанын тетиктерин жаттап бүтпөйсүң да. Анан теория бул деген уже ал башка бөлүкчө да. Анын негизи убакыт мөөнөтүн көбөйтсө баардыгы уже үйрөнүп алып чыгып, өзү экзамен тапшырып кетсе
өз күчү менен тапшырыш керек.
Өз күчү менен.
Анан инспекторлор ошол талапты катты коюш керек именно экзамен учурунда. Мисалы үчүн азыр билбейм кандай тапшырылат. Менимче түшүндүрмө жок болуш керек. Биздин убакта мисалы үчүн мен биринчи жолу бербей калганымды айтып берейин, биринчи жолу жакшынакай эле жылдым, айдадым, жапжакшынакай эле бурулдум, баардыгын кылгандай болдум да анан болду түш берген жоксуң деп койду. Түшүнбөй калдым. Анан чыгып алып жөө бартам кайра гайдын эмесин көздөйчү. Эмнеге бербей калдым? Баарын эле сонун кылдым, сонун айдадым го деп ойлосоп, ременди таңбай калыптырмын. Ошону айнанан биринчи экзаменди тапшырбай калгам.
Негизи азыр биз эми баягы бир тараптуу эле айдоочулардын талап туурасында абдан көп айтып өттүк. Ошол эле кезде айдоочу катары сиз мамлекеттик органдардан, ошол эле жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн инспекторлордон дей белеби, кызматкерлерден кандай бир иш аракеттердин аткарылышын талап кылат элеңиз? Же болбосо алардан дагы ушу айыппулдун көтөрүлүшүнөн тышкары дагы эмне жумуштар жасалыш керек деп эсептейсиз?
Өздөрү жактан дагы окууларды жүргүзүшсө элементарно бу дагы кечеги ситуация менен акыркы күндөгү ситуацияларды эске алып атам да. Кечеге келе атсам инспектор турат кайсыл жер эле центральный эле көчө болчу, советский чүйбү, эме регулировщик. Азыркы регулировщиктер ушундай түшүнүксүз регулировка кылышат да. Ошол жагын мисалы үчүн жакшылап үйрөнүшсө жакшы болот эле. Түшүнбөйсүң да, айдасамбы же айдабасамбы деп калсаң монтет да. Мындай регулировщик да бизде үйрөтүлгөн эмес, белги жок. Жылай бер дейт да мындай. Же жылышыңды билбейсиң, же жылбай каласың мындай. Кээ бир учурда бар да эми ал аз болуш керек.
Же токтоткон учурда мисалы бир эреже бузулуп мындай сүйлөшүү маданияты дагы кээ бир учурда мындай.
Мен жолуккан эмесмин андай.
Сиз такыр эреже бузбайт окшойсуз.
Жок, бузгам. Былтыр эле мисалы үчүн азыр эстесем
инспекторлор менен баарлашып калганда кандай?
Баарлашканда жакшынакай эле баарлашат, учурашышат, жакшынакай эле түшүндүрөт, могул эрежени бузуп койдуңуз эже деп жакшынакай эле түшүндүрүшөт. Былтыр бир ситуация болгон. Жанагы бир линия барго, не двойная сплошная, а ортосундагы эки направлениядагы одинарная, да, сплошная. Ошого жетпей эле бурулуп чыкканмын, токтотуп калды инспекторчу. Анан эже сиз ушундай линияны басып өтүп туруп өттүңүз, ошон үчүн токтоттук деди да. Анан кийин пришлось спорить да. Эми элестетиңиз дедим, азыр эле көрүңүзчү, камераны көрсөттүм мынакей депчи. Анан камераны эле эсептесеңиз дедим, 4 машина астында турат, анын бирөөсү спринтер турат. Эми эсептеңиз узундугун ар бир машинанын, ар жакта 16 метрден ашык убакыт эме метрден ашык жол турса сиз мени басып өттү дейсиз. Ал жериңиз бир 12-14 метрби, ушундай болуш керек одинарный, перед светофором болчу. Десем уже ошондой немелер менен спортти баштаганда макул болушту да. Бирок бери жактан аларга көрүнгөндөй болгон эмес да, мен басып өткөн эмесмин чынында элечи. Спорт этип анын мындай айтканда инспекторлорду да абдан жакшылап дайындасаңар, жакшылап окутуп айдоочу спорт эткенде алар айдоочудан көптү биле тургандай болуш керек да инспекторчу.
Сонун эми азыр мына сөздү жыйынтыктап жатып бизе ушул мен билем китепте деле ошентип эле жазылган, бул жол эрежелерин бузууга же болбосо жол эрежелерин алдын алууга дайыма ушул бардык ушул айдоочу дагы, жүргүнчүлөр дагы, инспектор, кыскасы баардык адамдардын көз карады же болбосо кайда керек деп. Анан мен бир мисал келтиргим келип турат. Биз буга чейин ушул коопсуз шаар боюнча ушул Сеулдун, Түштүк Кореянын мисалында барып Сеулду тартып келгенбиз. Биздин кесиптештерибиз, биз да былтыр барып тартып келдик. Анан ал жерде ушул айдоочулар дагы өз милдеттерин абдан жоопкерчилигин жакшы билишип, бир мындай абдан мегаполисте 10 миллиондон ашык адам жашаган мегаполисте ишенсеңиз, бир жуманын ичинде бир дагы бир сигнал баскан айдоочуну көргөн жокпуз да. Биз абдан биз үчүн таң калыштуулду. Демек ал жерде айдоочулар абдан жоопкерчиликтүү, маданияттуу, бир бирине мамиле кылганы, инспекторлор өз эрежелерин билген. Ошол эле кезде айдоочулардын ичинен да ыктыярчылар чыга калып, жол тыгын учурунда жардам бере калган учурлар дагы бар экен. Менимче бир ушундай сыяктуу маданиятка кайсы бир учурда аз аздан болсо дагы келебиз э. Анан сөздүн соңунда мүмкүн сиздер балким жыйынтыктап коесуздар, коноктор ушул жол эрежесин бузбаш үчүн кайдыгерликти кантип жойсок болот? Мүмкүн кайрылып кетебизби? Соңку сөз болсун.
Мындай чаралар бардык тараптан кабыл алыныш керек. Май кызматкерлери тараптан да болуш керек. Булар тараптан талап күчтүүрөөк болуш керек. Биринчиден талап күчтүү болуш керек. Айдоочу катары болсо айтсам, айдоочулар жоопкерчилигин абдан түшүнүш керек. Андан тышкары жана пешеходдор да бар бизде. Жөө жүргүчүлөр. Алар дагы түшүнүш керек. Алар да кээде тоскоолчулук жараткан учурлар болот. Айтор, ар бир жаран өзүнүн жоопкерчилигин түшүнүш керек. Ошондо ынтымакка келип баарыбыз бир жакадан жең чыгарабыз да. Ошондо бир жанагы тартипке келебиз. Болбосо ар ким өзүнө тарта бергенде болбойт.
Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Бул Азаттыктын эжесиңер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдер дүйүм урмуз.